Gjuhë së ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Kongresist Amerikan takohen me kryeministrin Thaçi, japin mbështetje marveshës Kosovë-Serbi. Dacic kërkon garanci nga Bashkimi Evropian që të mos preket neutraliteti kërshi statusit të Kosovës. Ekspertët shfaqin dilema për përfshirjen ose besë në zgjedhjet në veri të vendit. Partit politike në Shqipëri nisin fushat e hershme, sërish dominojnë vetëm liderët. Damasku pajtohet të marë pjesë në konferencën e paqës në Gjenevë. Për këto dhe materialet të tjera, më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por s'pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbis Ivica Dačić ka deklaruar para seancës së sot me të qeverisë se do të bisedojë në telefon me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton në mënyrë që të sqarohen, siç ka thënë ai, disa çështje të dyshimta, duke theksuar se është më rëndësi konfirmimi se bisedimet e deritashme kanë qenë neutrale kështu statusit. Nuk ka pasur deklarata të mëpasme nëse ai ka kryer këtë bisedë ose jo. Për ne është shumë e rëndësi që mos rastësisht të interpretohet se ajo për të cilën jemi marrë vesh të marrë ndonjë domethënie kështu çështjes së statusit, ka deklaruar Dačić për mediat serbe. Damasku është pajtuar në parim që të marë pjesë në një konferencë ndërkombëtare të paqës që pritet të mbahet në Gjenevë në muajin e ardhshëm dhe e cila synon zgjidhjen e konfliktit civil në vend. Ministri i jashtëm sirian Walid al-Mualem bëri këtë deklaratë të dielën gjatë bisedimeve me homologun e tij irakian në Bagdad. Ndërkohë raportet nga Bejruti thonë se dy raketa kanë goditur një distrikt të kontrolluar nga Hezbollahu në kryeqytetin libanez dhe të paktën 4 persona janë plagosur. Sulmi erdhi një ditë pasi udhëheqësi i Hezbollahut Hasan Nasrallah njoftoi se grupi militant i mbështetur nga Irani është angazhuar për të luftuar krah regjimit të Asadit në konfliktin në Siri. Presidenti i Izraelit ka thënë se paqja midis Izraelit dhe palestinezëve është një mundësi reale dhe se nuk duhet humbur më shumë kohë. Shimon Peres i bëri këto komente në marginat e forumit ekonomik botëror pranë detit të vdekur në Jordani. Ai tha se të dy palët tashmë kanë një zgjidhje funksionale në planin e propozuar për dy shtete dhe ju bëri thirrje palëve që të kapërcejnë skepticizmin dhe dyshimet. Komentet e Peresit vijnë një ditë pasi presidenti palestinez Mahmud Abbas i bëri thirrje Izraelit që të jap fund okupimit të tokave tona dhe lirimin e të burgosurve palestinez. Autoritetet franceze kanë thënë se shumë herë të dihet nëse thërrja një ushtari francez ka ndonjë lidhje me vrasjen e ushtarit britanik nga ekstremistët e dyshuar islamik. Ushtari francez që kishte veshur uniformë shterur në fytë të shtunën gjatë një patrullimi antiterrorist në një distrikt biznesi në Paris. Zyrtarët thanë se ushtari 23 vjeçar do të mbijetojë. Presidenti François Hollande tha se identiteti i sulmuesit i cili kishte ikur mbetet i panjohur. Ai ka tërhequr vërejtjen që të mos nxirren konkluzione të nxituara për sulmin. Një ushtar britanik është shterur për vdekje në rrugët e Londrës të mërkurën nga ekstremistë të dyshuar islamik. Dy shtetas britanik që pretendohet se kanë detyruar ulje në një aeroplani pakistanez në përcjellje ushtarake në Angli më 24 maj, akuzohen se kanë rrezikuar aeroplanin. Policia në Britani ka bërë këtë njoftim të dielën duke thënë se 30-vjeçari Tayyab Subhani dhe 41-vjeçari Muhammad Savdar janë marrë në pyetje dhe do të paraqiten në gjykatë më 27 maj. Ata thuhet se janë përpjekur që të hyjnë në kabinën e pilotit në aeroplanin e kompanisë Pakistan International Airlines dhe dyshohet se kanë kërcënuar ta hedhin atë në erë. Aeroplani që kishte 308 pasagjerë dhe 14 antarë të ekuipazhit ka devijuar në përcjellje ushtarake nga Manchesteri në aeroportin Stansted të Londrës. Zyrtarët thonë se nuk besojnë se incidenti ishte i ndërlidhur me terrorizëm. Një alpinist japonez 80 vjeçar që më 23 maj u bë personi më i vjetër që arrin majën e malit Everest, ka zbritur me sukses nga mali dhe është kryer në kryeqytetin e Nepalit në Kathmandu. Yuichiro Miura është marrë me helikopter të dielën nga Everest Camp dhe pastaj është dërguar në Kathmandu. Atje ai u tha gazetarëve se nuk e ka ndërmend që të bëjë ndonjë tjetër përpjekje për të arritur pikën më të lartë në botë. Një alpinist tjetër i vjetër, nepalezi 81 vjeçar Min Bahadur Shershan, gjendet aktualisht në mal në një orvatje për të thyer rekordin e Miuras. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kongresistët Amerikan Robert Aderholf, Bob McWhinn dhe Trent Walters janë pritur sot në një takim të përbashkët nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Aty është diskutuar për rëndësinë që ka zbatimi marrëveshjes së arritur në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, si dhe perspektivës së bashkëpunimit mes Shtetit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Kongresistët Amerikan po qëndrojnë në Kosovë, ku kanë marrë pjesë në takimin e 10 me radhë të lutjeve të mëngjesit për Evropën Juglindore. Raporti përgatitur nga Zjedin Gashi.
Zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit është në interesin e Kosovës, Serbisë dhe gjithë rajonit, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë takimit që ka zhvilluar me kongresistët amerikan Robert Aderholf, Bob McEwen dhe Trent Walters, të cilët po qëndrojnë në Prishtinë dhe po marrin pjesë në takimin e 10 të Evropës Juglindore lutje të mëngjesit. Kongresistët amerikanë, sipas një komunikate të lëshuar nga qeveria, kanë shprehur mbështetjen e tyre për fuqizimin e qeverisjes së mirë në Kosovë, sundimin e rendit të ligjit, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe reformave të gjithëmbashme institucionale në Kosovë. Sipas komunikatës, kongresistët amerikanë kanë theksuar po ashtu edhe mbështetjen e tyre për rritja në marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë, duke kërkuar që ajo të fillojë të zbatuari sa më parë. Në anën tjetër, kryeministri Thaçi ka potencuar se marrëveshja arritur në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është hap i rëndësishëm për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore midis Kosovës dhe Serbisë. Zbatimi i marrëveshjes është në interesin e perspektivës evropiane të dyja vendeve dhe gjithë rajonit, ka thënë Thaçi. Dhe në këtë drejtim, ajo është të shprehur pashtu se qeveria dhe të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës janë të vendosura për zbatimin e plotë të kësaj marrëveshje. Mes tjerash, marrëveshja sipas deklaratave të Thaçit të bëra gjatë lutjeve të mëngjesit do të sjellë edhe normalitetin në veri të Kosovës.
Normalizimi i marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të mbyllë një kapitull të dhëmshëm dhe nxehtës. E kërë qështë e veriut e Kosovës. Ta që 14 vite, këra jënë ishte bërë pas e ju një qëmëris. Dhe qytetarët sërbë atje, jënë po ashtë interesuar të jetoj të sigurt me një perspektiv të vërtet për jetë, biznes dhe familje.
Optimizmin se marrëveshja Prishtinë-Beograd do të sjellë normalitet në veri të Kosovës kanë shprehur sot edhe udhëheqësit e komunës së Mitrovicës, të cilët pritën një delegacion ndërkombëtar që po merrte pjesë në lutje të mëngjesit. Gjatë një shëtitje të përbashkët tek ura mbi lumin Iber, e cila për 14 vjet po ndan qytetin në veri dhe jug, kryetari i Mitrovicës Avni Kastrati u ka thënë mysafirëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rajoni dhe Evropa se me marrëveshjen e 19 prillit edhe barrikada e vendosur mbi këtë orë do të hiqet shumë shpejt. Përveç kongresistëve amerikan, këtë vikend në Kosovë kanë qëndruar dhe po qëndrojnë një numër i madh personaliteteve politike nga rajoni dhe Evropa. Ndër ta të shtunën ishte edhe një përfaqësues i qeverisë së Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Ekspertët e çështjeve juridike dhe kushtetuese në Kosovë vlerësojnë se implikimi eventual i organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë në organizimin apo lehtësimin e zgjedhjeve në veri të vendit do të ishte kundërligjor dhe kundër kushtetues. Vlerësimet e tilla janë bërë duke u bazuar në pikën 11 të marrëveshjes së 19 prillit në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Ndjekim për Holsi kronikën e Bekim Bislimit.
Në pikën 11 të kësaj marrëveshje thuhet se zgjedhjet komunale në komunat e Veriut do të organizohen në vitin 2013 me ndihmën e OSBE-së në përputhje me ligjin e Kosovës dhe me standardet ndërkombëtare. Profesori Zasmaka, ekspert i së drejtës kushtetuese, vlerëson se implikimi në këtë rast i OSBE-së nuk do të duhej të ishte në rolin e lehtësuesit të mbajtjes së zgjedhjeve në veri të Kosovës.
Këtë rast për të realizuar zgjedhjet fokus mënyrë që e përsakson ligji për zgjedhjet, do duhej që ose BE-ja kishte në funksion të sinqert, kuptim plot e të dedikuam të devotshëm të qeverisë Serbisë Kosovës.
Profesor Mazlum Baraliu, po ashtu ekspertisë së drejtës ndërkombëtare, thotë se ligji për zgjedhjet dhe kushtetuta e Kosovës specifikojnë qartë se kompetencat për organizimin e zgjedhjeve në vend e kanë institucionet e Kosovës dhe mbi të gjitha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çfarë do ndërhyrje jashtë asaj që e specifikon ligji, siç thotë ai, nuk mund të konsiderohet legale.
Ligji pra nuk parashet asnjë formë të interferimit përveç monitorimit ndërkombëtar që është bërë standarde ndërkombëtare, pra të vëzhgimit të zgjedhjeve, atë po, por jo edhe interferimin. Çdo lloj i lehtësimit është në fakt interferim ose depërtim në kompetencat e institucioneve tona. Prandaj unë mendoj se vetëm dot ajo është njëra anë është kënim dhe interferim në dispozita të kushtetuese dhe ligjore, ndërsa tjetra është mosbesim në strukturat institucionale të organeve kompetente të Republikës Kosovës. Nuk ka të drejtë ose beja dhe këtë duhet besuar organeve tona.
Edhe profesor Sma ka vlerëson se organizimi e zgjedhjeve lokale në veri dhe e përgjithsisht në vend, apo çfarë do lloj ndërhyrje, qofsi ndihmë apo lehtësim nga ana e OSBE-s, do të binte ndesh me kushtetutën e vendit, por sipas tij, specifikat aktuale në veri janë ndryshe nga pjesa tjetër e vendit.
Gjithsesi nuk do të ishte në konformitet, në harmoni, edhe në konsistencë me kushtetutën. Mirëpor, në kontekstin e forcave në teren, raportit forcave, apo jo, kapaciteteve pushtetare të autoriteteve publike të vendit tonë, dhe më dhënë, koncesionet e tila do të ishin oportuniste, oportune, të pranueshme për situatën, për të bërë një punë pak më të madhe, më thonë një hapë më tutje, se unë dyshoj se autoritetet tona do të mund të bëshin këtë punë.
Por, profesor Baraliu vlerëson se implikimin eventual të OSBE-s në organizimin apo lehtësimin e zgjedhjeve komunale në veriun e Kosovës do të mund të kontestonte kushdo qoftë nga qytetarët e Kosovës.
Mund të kontestoj për çdo arsye që mendon se ka shkelje, në fakt shkelje asnjë pill mund të interpretohet dhe mund të trajtohet dhe mund të jetë objekt i trajtimit në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën për drejtat e njerit në Strasbourg. Sëse është shkelje për drejtat e njerit, qytetarëve tanë që të mos jenë menaxhuar nga institucionet e tyre, të cilat i kanë bërë vetë dhe i kanë zgjedhur vetë përmes së fashësisë së tyre dhe kushtetut në tyre të cilën e kanë zgjedhur vetë.
Ndryshe, profesor Baraliu ka shtuar se edhe partit dhe strukturat partijake që janë siç i quaj ti ai filiale të partive AM në Serbi, do të duhej detyrimisht sipas kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi që të regjistrohen në Komisionin Qendror Zgjedhor si parti politike që veprojnë në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka bërë përgatitjet për punësim sezonal, por numri atyre që gëzojnë këtë të drejtë është vetëm 118. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike kërkojnë më shumë angazhim institucional për arritjen e marrëveshjeve për punësimin sezonal. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Autoritetet në Prishtinë kanë përfunduar përgatitjet për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, pasi Kosova që nga viti 2004 ka të realizuar vetëm me këtë shtet marrëveshje për punësim sezonal. Hafiz Ilekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale thekson se deri në fund të qershorit rreth 118 studentë do të udhtojnë për punësim sezonal në Gjermani. Sipas tij, ka numër të madh të studentëve që intereson për këtë projekt, por që kriteret e autoriteteve gjermane janë të vështira për zbatim. Që nga koha zbatimit e këtij projekti kanë përfituar 1600 studentë.
Kanë aplikuar diku rreth 300 studentëve, prej atyre janë përzgjedhur rreth 180 studentëve. Ka qenë një përzgjedhje shumë strikte sepse edhe aty janë kriteret për me pas statusin e studentit të një universiteti të çoftë apo çfarë. Duhet të më njohë gjuhën jashtëzakonisht mirë dhe nuk duhet me pas studentin në dosje kriminale ose në dot që ka rënë ndesh me shtetin gjerman ose me ligjet gjermane etj. Ja, ne nuk kemi pas raste të tërëtash të tilla, edhe tash pak merret duke pas asnjë incident gjatë procesit të zhvillimit të këtij programi.
Studenti Amir Latifi thot se pas përfundimit të këtij viti akademik, me dëshirë do shkon në ndonjë shtet bashkimit evropian për të punuar deri në muajin tetor.
Si bën ai marrëveshje shamo Kosovë që kam bërë përpara të kalojmë vitet e 80 me punësim sezonal, do të shkojmë.
Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se punësimi sezonal është i mirëseardhur për të gjithë banorët e aftë për punë. Naim Gashi thot se Kosova nuk është duke fituar nga punësimi sezonal që ofrojnë vendet e bashkimit evropian, sidomos në sektorin e bujqësisë.
Si që janë vendet Spanja, Italia, Franca dhe vendet e tjera të cilat punësojnë miliona punëtorë sezonal brenda një viti. Unë mendoj se me krijimin e mundësisë për heqjen e vizave, kosovarët do të kenë një qasje më të lehtë për qasje në tregjet e punësimit sezonal në bashkimin evropian dhe kjo do të ndikojë sadopak në zbutjen e shkollës e lartë papunësisë që ekziston në Kosovë.
Autoritetet kosovare përveç Gjermanisë nuk kanë arritur asnjë marrëveshje të re me ndonjën nga shtetet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal për qytetarët e Kosovës. Arritja marrëveshjeve të tilla është proces i vështirë, thot Hafiz Leka, pasi Kosova nuk është antare Bashkimit Evropian.
Është bërë një hap, ka filluar të bëhet një hap. edhe pse po kemi bariera do të ndashtetrohet, ju e dini, Kosova ende e pranuar nuk është nga CETA. Shtetet fetare të Kosova nuk është një shkruse e marrëveshjes do të përbashkëpunim sa i përket fleksibilitetit forcës punës tek në punës të Evropë, etj. Mirë, po tash për tash mund të themi se kemi bënë hap modest vogël, por ngadalë.
Përveç pengesës që paraqet në këtë fushë mos antarësimi Kosovës në Bashkimin Evropian, Naim Gashi konsideron se institucionet kosovare duhet angazhohen më tepër në këtë proces.
Sidomos Ministria e Punës dhe Miqësie Sociale duhet të shtojë përpjekjet e saj për të biseduar jo vetëm me qeveritë e shteteve anëtare, por duhet shfrytëzuar edhe misionet diplomatike, ambasadat këtu të vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera në Kosovë për të rritur numrin e punësimit sezonal, i cili ndikon në uljen e shkallës së varfërisë dhe rritjen e standardit jetësor të qytetarëve të Kosovës.
Sipas regjistrimit të popullsisë, ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuasi prej 508.100 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë politike në Shqipëri edhe kësaj here, sikurse në të kaluarën, ka nisur një fushatë të hershme për zgjedhjet parlamentare, të cilat mbahen më 23 qershor. Analistët thonë se edhe tash në taboret kryesore dominojnë liderët e partive. Ollësi të tjera na sjell korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Partitë janë ngërthyer një fushatë të hershme zgjedhore dominuar më së shumti nga liderët e tyre. Një zhvillim logjik bazuar në konceptin si funksionojnë subjektet politike në Shqipëri të njohura si parti liderësh. Çfarë shfaqet më pak, por që zhvillohet me të njëjtin intensitet madje më thellë, deri tek qytetari më i thjesht, është fushata e strukturave, thot analisti Artan Hoxha.
Ne shohim majën e icebergut, që është fushata e liderëve, po në të vërtetë fushata fillon nga maja dhe përfundon deri në shtëpitë dhe pikat më të vogla ku janë votuesit. Në kuptimin që partitë janë parti liderësh, por gjithsesi duhet jemi realistë që fushata zhvillohet edhe në nivelin e medjave lokale dhe fushata zhvillohet edhe jashtë syve të medjave.
Por media gjuan dhe ekspozon liderët që dukshëm kanë monopolizuar edhe këtë fushatë zgjedhore. Analisti Eduard Zaloshnja i sheh partitë e mëdha me dy qasje të ndryshme, ku dominanca absolute e liderit tek Partia Demokratike ndryshon nga bipolariteti që shfaq shpesh në fushatë Partia Socialiste.
Nuk ka pasur një lider absolut të majtës, gjithmonë ka pasur konkurent, dikur ka qenë Majko Nano, pastaj Meta Nano, pastaj Rama Nano, Rama Meta, pra nga e majta kemi pasur udhëqe dy polare, tre polare vazhdimisht. Në traditën 22 vjeçare të Partisë Demokratike gjithmonë Sali Berisha ka qenë njeriu kryesor i fushatës, personalizimi i fushatës gjithmonë ka qenë prezente në garat elektorale të Partisë Demokratike.
Kjo fushatë është kuruar në formë dhe përmbajtje. Stili është anglo-amerikan, si thot Zeloshnja, referuar konsulentëve që kanë zgjedhur tre partitë kryesore: Partia Demokratike, Ajo Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim.
Pra nga një anë kemi kompani amerikane që konsulon Partinë Demokratike, dhe kemi një kompani angleze që jep konsulencë Partisë Socialiste, një kompani amerikane që konsulon LSI-n. Në traditën anglo-amerikane, fushatat kanë si synim që të energjizojnë rradh par militantët pra bazën e partisë, ata votuesit e vendosur partisë.
Për të mbritur tek votuesit, partitë kanë diversifikuar edhe metodat e të bërit fushat, thot analisti Artan Hoxha.
Të gjitha partitë politike kanë gjetur një harmoni metodash për të përçuar mesazhet e tyre politike deri tek zgjedhësi më i fundit. Këtu kujtoj që po përdoren metodat si të atyre që quhen town halls apo bashkëbisedimit drejt për drejt me një grup qytetarësh, metodat e mitingut, metodat e komunikimit në rrjetet sociale, metodat e debatit politik, metodat e shpërndarjes e materialeve të shkruara të thjeshta.
Energjitë të tëra shpenzohen për një qëllim, vjeljen e sa më shumë votave në 23 qershor. Shpesh e gjitha rezulton në një inflacion premtimesh, si thot Zaloshnja.
Kudo në botë, në kohë fushatë kemi premtime që ndoshta janë te realitetit, por në Shqipëri kjo smundje është më e rëndë, do thonë, nëse do ta quajmë smundjen thonjza, dhe premtimet gjatë kohës fushatës tejkalojnë çdo logjikë të realitetit.
Fushata filloi zyrtarisht në 24 maj, por partitë kanë ndezur motorët elektoral muaj përpara. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Afaristët shqiptar të Maqedonisë vlerësojnë se institucionet financiare qendrore po anashkalojnë Maqedoninë veri perëndimore të banuar kryesisht me shqiptar sa i përket investimeve në këtë rajon. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në Vim.
Kryetari i Udhës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, Menderes Kuçi, vlerëson si institucionet përkatëse, gjegjësisht Ministria e Ekonomisë, ajo e Financave dhe Dikastiri e Eurointegrimeve, anashkalojnë Maqedoninë veri perëndimore sa i përket investimeve në këtë rajon.
Se kjo pjesë e Maqedonisë nga sytë e tyre duket sikur nuk është e tyre. Ndërkohë që ne si biznese dhe si kryetar komunash themi që Maqedonia në tërësi do të funksionojë si një organizëm dhe nëse dikund dhem të të jedi së muri tërë organizmi.
Pekson për Europën e Lirë, kryetari Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Menderes Kuçi. Por, Ministri i Pushtetit Lokal, Tahir Hani, thotë se qeveria e Maqedonisë respekton parimin e zhvillimit të barabartë të gjitha komunave. Si pas ti, po në këtë mënyrë bëhet dhe shpërndarje e mjeteve që vinë nga IPA fondet.
Ministri e Pushtetit Lokal menagjon me programin e IPA fondeve komponente e dytë bashkëpunimin ndërkufitar. Komponentë të cilën e realizim që disa vite dhe në këtë drejtim mendoj se të gjitha subjektet në Republikën e Maqedonisë kanë qasjet e barabartë. Dhe deri më tani janë investuar diku 15 milion euro.
Shprehet Ministri i Pushtetit Lokal Tahir Hani duke nënvizuar se konform ligjit për zhvillim të barabartë regional të gjitha komunat janë të barabarta në sytë e qeverisë.
Ekziston 8 regione të planifikimit dhe është një shpëndarje proporcionale në bazë një formule të cila parashëh kriteriumet e posaçme për shpëndarjen e mjeteve financiare.
Por me këtë nuk pajtohet Menderes Kuçi, drejtues i Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, sipas të cilit pengesat gjithmonë lidhen me mosbartjen e tërësishme të kompetencave nga pushteti qendror në atë lokal.
Kuadrot e VMRO-s shumë leje, shumë gjëra, të cilat ato nuk i japin për bizneset tona gjithsesi. Shumë investime që ato nuk i japin dritë jeshilin nga shpesh thirrën atë se nuk është toka e ekspropriuar, nuk është toka e legalizuar apo kështu gjëna, gjëra këto të cilat direkt sa mbaren nga Ministri i Transportit dhe Lidhjeve.
Ndryshe, edhe Instituti për Politika Evropiane ka konstatuar se sipas disa hulumtimeve që ka bërë ky institucion, është konstatuar se është evidente mungesa e kapaciteteve të komunave për një zhvillim të mirëfillt ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të rinë kosovare adresojnë kritika ndaj autoriteteve të Kosovës se në veçantin ndaj institucioneve kompetente që si pas tyre mund të gjenë zgjidhjen për problemet si papunësin, lirinë e lëvizjes e hapjen e perspektivës për ta. Në rubrikën ton të përjafshme Vox, Ariana Kasapoli ka marrë mendimet e disa qytetarëve rreth asaj se sa ata mendojnë se Kosovra ofron mundësi për ta.
Të rinjt kosovar duke të jenë të zhgënjur me mundësit që i ofron vendi, për ta ata kanë adresuar një varë kritikash ndaj autoriteteve të Kosovës e në veçantinë institucionet kompetente që mund të bënin zgjidhjen e problemeve që ata i konsiderojnë si papunësia, liberalizimi vizave, mundësi më të mira për shkollime të tjera. Në rubrikën ton të përjavshme Vox, kemi marë mendimet e disa qytetarve rreth asaj se sa ata mendojnë se Kosova ofron mundësi për ta. Gazmend Bytyçi, qytetar, thot se shpëtimi vetëm për të rinjt është liberalizimi i vizave, sepse siç thot ai në Kosovë nuk shet të ardhme.
Pa Kosova asnjë mundësi s'na ofron. Vishë e presëm me padurim liberalizimin e vizave. Çaj është e ardhmja jonë se qete për qeq. Bëllin ashtë e gjojnë vetën, se këtu në shtetin tonë hala jonë nuk ka për mundësi për me gjithë vetën. Nuk ka armëri, për rini, nuk ka kërgjë, për punë, nuk është e vetën me një tarme. Në thonë, që është me nxes, bjen akshëm, kur gjë vishë dita dhe nata shkandron, kur gjë qete nuk ndron.
Edhe Adriatik Gacaferi jep mendimin e ti rreth asaj se sa ofron mundësi Kosova për të rinjt.
Po, shumë si kajtë për shaman, që më shumë se i zëdjat jam të izolumë, s'kam drejt në shkua si shtetë.
Gjashë mendon edhe Lulzim Hajdaraj.
Unë jam shumë i zgjenim, do të them. Jo që unë e poni, shkova në Hungari, po tani trajnim 3 ditë në autobusin tonë aty. Ishin 33 dhe unë alën së vëtitë, do të them, më shku jashtë jetë. Dhe ishin shumë zgjenim, do të them. Edhe e përshjetë si janë shumë zgjenim, do të them, si për çdo ditë minimumi 20-30 të shkojnë Kosovë për rinis.
Por ka dhe të tilë që janë optimist dhe mendojnë se me uljen e korupcionit do të mund të bëhet mirë në Kosovë. Agim Gashi jep mendimin e ti.
Tash, vore pak edhe për njëve, sa punojmë, sa pa korupcioni kështë.
Për të njëjtën tem, flet edhe Shëndrit Qoqaj.
Në mëci që ofronë Kosovë, jo besi jemi që gënyrë, bashkë mirë është, ka mëci të mëlaj, veç duhet më punu ma shumë, qëkash, në që punë duhet sa ma shumë.
Ndërka që ka dhe të tilë që mendojnë se për nëzënsit e ciklit të ullët nuk ka për kujdesje institucionale, Ardiana Meti flet.
Si jem shkullë të mesme, edhe kushtet për mujën të mira, ka shumë zënsat që si janë, si kanë kushtet në shtamë shkullu, do më thonë nuk jena dhe qështë mira. Në shkolla nuk ka kabinete për më shku më bërë një kry qatë lanë që i ki, më posë që me thonë diturima shumë për qatë lanë.
Përveç cilësis në arsim, studentët japin mendimet e tyre rreth asaj se salat ku ata i mbajnë ligjeratat duhet të jenë më të mëdha pasi që numri studentve në disa fakultete është shumë i madhë. Medina Shall si studente shpjegon.
Për unë jom studente edhe kushtet që i kena në për fakultete pak jënë të vështira për mësim, për koncentrim, për do me thonë për gjithë shkade si profesorat edhe si regullat edhe gjitha do me thonë du të me qenë edhe pak ma shumë nivel për adin me pa sukses edhe Kosova ma shumë edhe ma tutje edhe normal studentat me arit sukses ma shumë që me që për para Kosova.
Edhe Sabedin Beqiri shpreti pak kënaqur në përgjithsi me situatën aktuale që po mbretron në Kosovë.
Pak shumë ndryshu shumë. Shumë gjera po nuk varet për neve që këshumë ndryshuë, janë stasht lethonat ekonomike në bërë e unë në janë që diktojnë.
Me mbi 35% të moshës 15-24 vjeqare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeqare, rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë në Kosovë, por e madhe nuk duke të jetë edhe për kujdesja institucionale ndaj shqetësimeve dhe problemeve me të cilat balafaqohet kjo pjesë e popullsisë, i zhgënjur nga autoritetet të Kosovës duke të jetë edhe Besa Ymeri.
Sa jemi zgjënyr mbi Kosovës, më jaft shumë të e pa dhe situatën që çdo ditë më atë për veç përgjithësohet, çdo ditë ku më thon ka diplomime të reja që përfundoi fakultetin, magjistraturën, doktoraturën, po janë të papunë ata. Edhe gjithmonë detyrohen që me ikë as vendet, nuk di sa janë të evret këto emigrimet legale që bëhen, domethënë, që dalin të nxezën në shtete të tjera, edhe gjithmonë se çdo i ri kërkon një jetë më të mirë për jetën e vet, për familjen e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kongresist amerikan takohen me kryeministrin Thaçi, japin mbështetje marrëveshjes Kosov-Serbi. Dačić kërkon garanci nga Bashkimi Evropian që të mos preket neutraliteti krahasoj statusit të Kosovës. Ekspertët shfaqin dilema për përfshirjen e OSB-s në zgjedhjet në veri të vendit. Partitë politike në Shqipëri nisin fushat të hershme, sërish dominojnë vetëm liderët. Damasku pajtohet të marrë pjesë në konferencën e paqes në Gjenevë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyrat që përgatitën për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të fundit, klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.